3 жніўня о 16 гадзіне у мастацкай галерэі Універсітэт культуры адбудзецца імпрэза, прысвечаная 100-годзю з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі Янкі Брыля. З гэтай нагоды ладзіцца прэзентацыя спецыяльнага нумара газеты літаратуры і мастацтва, аўтарам якой з'яўляўся пісьменнік, а таксама адбудзецца выстаўка «Пішу як жыву», падрыхтаваная Беларускім дзяржаўным архівам-музеем літаратуры і мастацтва, дзе будуць прадстаўлены унікальныя матэрыялы. Янка Брыль з першых кніг звярнуў на сябе ўвагу як празаік разуменнем глыбінь псіхалогіі, багатай мовай. Яго унікальны жыццёвы досвед падказваў тэмы для твораў: жыццё ў заходняй Беларусі, ваенныя падзеі, сярод якіх палон, уцёкі, партызанскае жыццё. Землякі, простыя людзі з няпростым лёсам, таксама жыццёвай мудрасцю. Ён аўтар апавяданняў, аповесцяў, якія назаўсёды застануцца ў сэрцах беларусаў, якія любяць беларускую літаратуру, якія адданыя беларускай культуры. Сярод асоб, што аддаюць даніну павагі пісьменніку, на старонках газеты «Лім сёння» — гэта літаратуразнаўцы Вольга Нікіфарова і Міхай Стычына. Яны таксама будуць прысутнічаць на імпрэзе. Узгадаць Янку Брыля могуць абсалютна ўсе, і для таго, каб ведалі, у сценах галерэі збяруцца сваякі знакамітага беларуса, калегі, пісьменнікі, літаратуразнаўцы, даследчыкі творчасці, архівісты і людзі, якія асабіста ведалі, любілі і працягваюць любіць Янку Брыля не толькі як пісьменніка, але Янку Брыля як чалавека. Стварыць такую вечарыну — гэта была думка, якая не пачалася з першых дзён. Насамрэч, супрацоўнікі газеты даўно не тое што жадалі, нават марылі арганізаваць такога плана мерапрыемства, каб людзі неабыякавыя прыйшлі, успомнілі, нават даведаліся больш інфармацыі пра чалавека, які стаў сапраўдным беларусам, сапраўдным працаўніком беларусаў рускай культуры. Запрашаем усіх прыхільнікаў творчасці Янкі Брыля 3 жніўня у галерэю Універсітэт культуры.